ხოლედაც ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycanın Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsində təmsil edən 21 yaşlı gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Müğənni Faiq Ağayev deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım, əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum, sonra da məktubumu ona verdim. Qarabağ haqda filmi niyə İran rejissoruna verdilər? Bakının içməli su problemi. Rayona gedəndə bakılılar deyirlər ki, içməli su içirik. Azadlıq Live-da günün sualı isə gömrüklə bağlıdır. Sizcə gömrük şəffaf işləyirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Eurovision 2016 mahnı müsabiqəsindən başlayırıq. Burada Azərbaycanı təmsil edən gənc müğənni Səmra Rəhimli müsabiqənin finalına vəsiqə qazandı. Onu da xatırladım ki, 21 yaşlı müğənni Eurovision səhnəsinə çıxmamışa qədər O Səs Türkiyə və O Səs Azərbaycan mahnı yarışmalarında iştirak eləyib. Hazırda Eurovision'da o möcüzə mahnısı ilə Azərbaycanı təmsil eləyir. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin çoxu Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsinə qatıldığı illər ərzində Səmra Rəhimlini ən uğursuz namizəd sayırlar. Ancaq bu belədimi, müğənni O Səs Azərbaycan mahnı yarışmasında ustad münsif olmuş Faiq Ağayev bu fikirlərlə qətiyyən razı deyil. O deyir ki, Səmra olduqca istedadlıdır.
Səmranı 7 ay ərzində gündəgin izləyirdim. Çox məqsədli yönlü, olduqca istedadlı, çalışqan zəhmət keçdi. Dünənki çıxışını izlədim, məmnun da qaldım, çox da sevindim. Ama ilk olaraq bizim nümayəndəmiz, ölkəmizi təmsil edən Səmra keçdi. İnanıram ki, bu finalda da Səmra yaxşı, gözəl nəticələr göstərəcək Azərbaycan musiqisi adına. Bunu da qeyd etməliyik ki, Eurovision siyasi maraqlar arenasıdır o cümlədən. Avropa tamaşaçısı necə səs verəcək, milli musiqilər heyətləri necə səs bölüşdürəcəklər, bunu demək çox çətindir. Fikrimə görə Səmra ilk yerlərdən birisini tutmağa layiq.
Bunu müğənni Faiq Ağayev deyir. Mahnı yarışmalarında gəncləri dəstəkləməklə tanınan xalq artisti Mübariz Tağıyev isə deyir ki, ola bilər Səmra təcrübəsizdir.
Yəni, sənət adamların dediyinə görə istəyirdim. Yəni, çıvandı, yəni, səfura da evə yaşdaydı da. Təcrübəsizliklər söhbət gedir. Səs Azərbaycan müsabiqəsində finala kimi gəlib çıxır. Yəni, pis oxumur, öz yaşına görə titdir. Səsində zəiflik yox, təcrübəsində zəiflik var. Yəni, o da vaxt zamanla bağlıdır. Fikrimcə, birinci beşlikdə olmalıdır.
Bunu Mübariz Tağıyev deyir, sənətşünas Aydınxan Əbilov isə deyir ki, vaxtilə Azərbaycan Eurovision mahnı yarışmasına çox istedadlı tanınmış müğənni göndərməyə çalışanda tənqid olunurdu. İndi isə vəziyyət başqadır.
Amma nə işlə olur, indi düz istedadlı gənc olsa da, amma heç də tanınmayan bir şəxsi göndərdə, belə gənclərə edə atması daha düşür. Məhətdə biz ki, bizim iştirakçı, məyyət problemlərlə rastlaşmışdır, sağlamlığı ilə bağlı, pantarı ilə bağlı, amma finalat keçməsi ilə açıqı dedir ki, Aslında heç də zəhəs bir həvəskar bir müəllimdir. Eurovision iştirakı. Mən də Azərbaycanda gənc sevdalara bir motivasiya verəcək, bir həvəsləndirici bir şey göstərdik. Eurovision formatı ilə ki, burada belə dəhşətli bir səs keyfiyyətlərinə ehtiyac yoxdur. Qop musiqisi yarışmasıdır. Canlı ipi olsa da, amma bu daha çox tutanlar bir məqsədi olaraq insanlar yəni qiymətlənilməsindən sonra məqən ilə tutanlar mümkündür. Bizim iştirakının səsi, deməli belə super bir səsi, amma heç də mənim səsdir.
Bunu sənətşünas Aydın Xan Əbilov deyir. Onu da xatırladım ki, 2011-ci ildə Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan qalib oldu. O vaxt Azərbaycanı Eldar Qasımovla Nigar Camal təmsil edirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı mayın 14-də Bakı vaxtı ilə saat 23-dədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Gül bayramında prezidentə yaxınlaşdım. Əvvəl Mehriban xanımla, sonra özü ilə salamlaşıb hal-əhval tutdum. Sonra da məktubumu ona verdim. O da alıb cibinə qoydu, dedi, nə köməklik lazımdırsa eləyəcək. 60 yaşlı Əlil Qönçə Səmədova belə deyir, o deyir ki, o gündən tam 2 il keçir. 2014-cü il mayın 10-da illərlə Əlil kimi gözlədiyi güzəşli ev növbəsinin tezləşdirilməsi, əlindən alınmış 12 sot torpaq sahəsinin özünə qaytarılması üçün son çıxış yolunu prezidentin qarşısını kəsməkdə görüb. Bundan ötürü aylarla əlləşib, dəfələrlə cəhdlər eləyib, nəhayət Heydər Əliyev sarayının qarşısında düzənlənmiş tədbirdə istəyinə çatıb.
2014-cü ildə cənab prezident İlham Əliyevlə görüşdüm, Mehriban xanımla görüşdüm. Heydər Əliyevin doğum günündə Heydər Əliyev sarayının qarşısında ərizə verdim. Aldı məndən qoydu cibinə. Öz vəzifəmdə Mehriban xanımla birinci görüşdüm, ikinci prezidentlə görüşdüm. Qayıtdı hər ikisi dedi ki, mən kömək edəcəm, mən onlara solpa onu dedim ki, cənab prezident, mən 10 ildir küçələrdəyəm. Mən qayı açıb demədim ki, bunlar mənə zülüm edirlər ki, dedim daha məktubu oxuyacaq, biləcək, yəni prezident nə bilsin ki, göstəriş vermişəm, bunlar əməl edir, yoxsa yox. Aldı məndən qorgir cibinə, xayiş edən sahiblara yazın, yayın bunu ki, qoy prezident görsün ki, bunlar mənə qanıq dururlar falan.
Sizin ünvan necə gedir, yaşayış ünvanı?
Tətay rayonu 29-44-cü məhəllə, ev 131. Qazımı kəsiblər, suyumu, işığımı, hər cürə təqib, təzik, təhdid altında saxlayırlar. Məni anadan doğularıma peşman ediblər. Çox zülüm ediblər, qızım.
Bunu Qönçə Səmədova deyir, Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildiriblər ki, Qönçə Səmədovanın mənzili doğrudan da qəzalı və antisanitariya vəziyyətində olub. Qızı və oğlu xəstədir, ancaq xanım bir-birinə zidd tələblər irəli sürür, buna görə də iddiasında haqlı deyil. Xətai rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ailənin yaşayışının ağır olduğunu nəzərə alıb, kömək məqsədi ilə mənzilinin sökülüb yenidən tikilməsi təklif olunub, ailəyə təklif edilib ki, müvəqqəti başqa yerə köçürülsün, inşaat materialları ayrılsın, tikinti aparılsın, ancaq razılaşmadı. 3 otaqlı mənzil, 6 sot torpaq sahəsi evinin sökülüb yenidən tikilməsini istəyir. Ancaq icra hakimiyyətində ev tikintisi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə tikilən evlər isə şəhid statusu olan şəxslərin ailələrinə və birinci qrup əlillərə verilir. Ərazidə aparılan digər bina tikirləri isə kommersiya şirkətlərindir. İstifadəsində olan torpaq sahəsinin ona verilməsi tələbi ilə bağlı vaxt Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərdi. Cavab gəldi ki, həmin sahə Delfin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin ərazisinə düşdüyündən torpaq sahəsinin Qönçə Səmədovaya verilməsi mümkün deyil. Statın sonu. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətindən deyirlər. Qönçə Səmədova yenə ölkə başçısını qarabaqara izləyir ki, fürsət tapıb ikinci məktubunu ona çatdırsın. Verdiyi tapşırığın üstündən 2 il keçməsinə baxmayaraq, Qönçə Səmədova deyir ki, hələ də icra olunmayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Qarabağ haqda filmi İranlı rejissora niyə veriblər? Bu, Azərbaycanlı rejissorların narazılığına səbəb olub. Film bu barədədir ki, filmin qəhrəmanı həbsdən çıxır və yaşadığı bölgənin artıq işğal altında olduğunu öyrənir. İndi onun bir məqsədi var, əsirlikdə olan doğmalarının qəbrini ziyarət etmək üçün yol tapmaq. Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən 3 gün və 1 ömür filminin mövzusunu qısaca belə nəql eləmək olar. Film son 24-25 ildə Azərbaycan toplumuna tanış olan bir mövzudan torpağı işğal edilən insanların ağrılarından bəhs eləyir. 3 gün və 1 ömrü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə İran rejissoru Babək Şirinsifət çəkir. Elə bu da kino aləmində etirazlara, tartışmalara yol açıb, niyə film Azərbaycan rejissoruna yox, İran rejissoruna verilib. Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev.
Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə deyək, əgər film müştərək deyilsə, bir yerə istehsal deyilsə, orada kənar müəlliflərin dəvət olunması biraz qeyri-etikdir. Xüsusilə də dövlət vəsaitinə istehsal olunan filmlər söhbət edir. Harada ki, dövlət ayırdığı vəsaiti çox güman ki, özünü kinematografın inkişafına sərf eləmək üçün, yəni inkişafına təkən vermək üçün, kömək eləmək üçün ayırır. Belə olan halda sənətçiləri, təkcə soru yox, ümumiyyətlə hər bir sənətçini kino ilə bağlı sənətçini kənardan dəvət eləmək o qədər də yaxşı əlamət deyil və məyər ki, qeyri-etikdir. Xüsusən də bizim yaradıcı işçilərin, yəni bu rejissorların, operatorların, rejissorların belə geniş bir yaradıcı kütlənin bir bağlıca belə desin, imkansız olması, yəni işsiz qalması bir ərəfəsində belə addım atmaq o qədər də düzgün, mən hesab eləm, o qədər də düzgün deyil. Cəmi bir iki dəyətim çəkilir, onu da kənardan çağırırlar, o biraz lap belə cücüdür, biraz çox belə dəhşətli görsənir.
Bunu Azərbaycan Rejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyin Mehdiyev deyir. Film çəkmək üçün gözləyən rejissorlar var, onlardan biri Şamil Əliyevdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda o rejissordan potensial imkanları daha yüksək olan, amma illərlə film gözləyən rejissorlar da var. Mən istəyərdim ki, bu filmləri azərbaycanlılar çəksin. İndi Müşfiq Həsəbov hansı argumentləri irəli sürüb, mənim onlarım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanlı rejissorlar maliyyəni əldə edib çəksinlər o filmi.
Bunu deyən Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyevdir. Qarşı tərəf nə deyir? Şamil Əliyev adını çəkdiyi Müşfiq Hətəmov filmin prodüseridir, Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktorudur. Müşfiq Hətəmov iddialara, narazılıqlara necə cavab verir?
Demək, Babək Şirinsifət bizim ağır günlərimizdə, o xaos dövründə də, Azərbaycanın ağır dövründə gəldi öz şəxsi hesabına iki dənə sənədli film çəkdi, sıfır saatinin qatarı. Azərbaycanlılar vaqonlarda necə əziyyətlər çəkirlər, torpaqlarından necə qorulur. Bu film beynəlxalq aləmdə çox yayıldı, məhz bizim bir çox səfirlərin xahişi ilə üzlərin çıxardı, səfirliklərimizə payladı. Bu sıfır saatinin qatarı çox uğurlu bir film aldı. Sonradan Babək Şirinsifətin özünün şəxsi təşəbbüsü ilə bir bədii film, Qarabağ mövzusunda Rami filmi çəkdi. Gəlin erməni olan ailənin faciəsindən və azərbaycanlıların ona necə diqqətindən. İndiki də çəkilən Qarabağ mövzusu filmində yəqin ki, biz bəzi məsələlər var ki, bizim Azərbaycanın xeyrinə olan bunu İranlı rejissorunun baxışı ilə çəkilməsi bir çox göstərilən yayılma yerlərində qapı daha asan da açılır. İkinci tərəfdən isə bu filmin post-production-ında yəqin ki, onların şirkəsi də iştirak edir. Biz razılaşmışıq, amma bəzi məsələlərdə razılaşmamışıq deyin. Ona görə onu biz mətbuatı elan eləmirik.
Bunu filmin prodüseri Müşfiq Hətəmov deyir. Şamil Əliyev isə Müşfiq Hətəmovun argumentlərini qəbul eləmir.
Hansı İran rejissorlar? Kərəstamidir, Naxmalbaxdır, Məcid Məcididir, Cəfər Pənahidir bura gələn. Başa düşürsünüz, Babək Şirin Sifət çox olsun, Azərbaycan üçün düşünür, neyiniyir. Amma bilirsiniz, bu Qarabağ kimi ağırlı temalar Babək Şirin Sifətin adı ilə siz elə bilirsiniz, qıraqda yayıla biləcək. Babək Şirin Sifəti kimdir tanıyan? Heç Azərbaycanda tanımırlar.
Bunu Azərbaycanlı rejissor Şamil Əliyev deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan gömrüyü nə dərəcədə şəffaf işləyir? Sədi Qasım yazır, Xəzərin Bayıl sahili qədər şəffafdır. Sənan Qasımlı yazır, bilmirəm hisslərimi necə ifadə edeyim, üzürlü sayın danışa bilmədim, kövrəldim. O bunu ironiya ilə yazır, Vüqar Fərəcov yazır, ciblərini işləyir. Sergio Roberto yazır, Azərbaycan hökuməti necə, onlar da elə. Elvin Paşayev yazıb, prezident seçkilərindəki dırnaq arası şəffaflıq qədər şəffaflığı var gömrüyümüzün. Azərbaycanda şəffaf olan nə var ki? Bunu da Elvin Paşayev yazır. Rəvan Rüstəmov yazır, Azərbaycan gömrüyündə başqa millətlər işləyir. Eltac Əli Soy yazır, ümumiyyətlə nəinki gömrükdə, hətta bütövlükdə Azərbaycanda şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Burada cavablar gömrüklə bağlıdır. Bakı sakinləri bunu başqa mövzuda da deyirlər, su barədə, içməli su barədə. Bakıda içməli su standarta uyğundur mu? Suyun təmizliyi problemi nə vəziyyətdədir? Su gündəlik gəlir, şikayətimiz yoxdur, duruldub verirlər, amma dadsızdır. Bunu Bakının Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Rəfiqə Hüseynova deyir. O deyir ki, qablar ərk bağlayır, bəzəndə sudan xlor dadı gəlir, ona görə içməli suyu pulla alırıq. Yenə onların dadı olur, amma krandan gələn suyu mütləq qaynadıb içirik, hətta qonum qonşu bəzən pambıqla süzür ki, çöküntüsü getsin. Hüseynovlar ailəsi də evə gələn içməli suyu daşdan süzüb sonra qaynadır, amma yenə ağızları dadlanmır, bircə rayona gedəndən gedənə yaxşı su içirik. Bakıya verilən içməli suyun tərkibi standartlara uyğundur mu? Azərsu Sunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbraylı deyir ki, Bakıda içməli su standarta tam uyğundur.
Deyəcəyəm ki, Bakı şəhərində mənbələrimizdən verilən su, bizim mərkəzi anbarlarımızda toplananda, maistral kəmərlərlə, paylaşı şəbəkələrlə, insanlarımıza, mənzillərə götürülən suyun keyfiyyət məsələsində heç bir problem yoxdur. Müəyyən hallarda bizim də zəhər mərkəzimizə şikayət gəlir, bizə də yazılı müraciətlər gəlir, elektron ünvanımıza da müraciət gəlir, suyun keyfiyyəti ilə bağlı. Biz araşdırırıq və böyük əksərən hallarda biz problemin bina daxili və yaxud da ki, mənzil daxili kommunikasiya xəritələrində olduğunu üzə çıxardıq. Necədir? Bu günlər Bakı şəhərində kifayət qədər yeni tikilmiş, yəni xalq arasında Mavastroka deyilən mənzil tikinti kooperativləri var, yeni tikililər var. Və bu hər bir yeni tikilinin də özünün fərdi, avtonomlu bir su anbarı var. Birində 50 ton tutumda, birində 100 ton, birində 200 ton tutumda. Və bu anbarlar da standartlara uyğun olaraq ildə ən az bir dəfə yuyulmalıdır. Amma təsir olsun ki, bu günlər bizim əksər sizin mərtəbəli yaşayış binalarımızı bu su anbarlarında təmizləmə işləri həyata keçirildi. Və onun da həmin o biz anbara qədər verilən suyun keyfiyyətinə zəif idi. Yəni anbara toyun toplanması və onun sonra mənzilə bilməsi, asıl həmin mənzilin tikinti kooperativləri lider məsuliyyət taşıyırlar. Ümumiyyətlə, bu günlər bizim istər məhəllə daxil anbarlarımız olsun, istər mərkəz anbarlarımız olsun, biz mütəmadi burada monitoringlər, təhlillər aparırıq, yəni hətta ehtiyac olduqda elə anbara bakıcı olaraq ildə 2 dəfə təxirə buyuruq. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir bizim anbarımızda bu sanitar normalara uyğun olaraq yumada dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bəzən görürsünüz bizə müraciət olur ki, bulanıq su gəlir. Belə hallar olur, yəni necə olur, sanki xəttə qəza baş verir və qəza baş tərzi aradan qatırılan zaman həmin xəttə müəyyən qədər lilli su və yaxud da ki, müəyyən qədər torpaq tökülədir və sonra da bu mənzillərə gedib çıxa bilər. Çox qısa bir zamanda inandıram da ki, bunun heç bir insan sağlığında heç bir köməyə belə mənfi təsiri yoxdur. Yəni, çünki bu suyun bulanıq olmaq sadəcə sırf, belə deyim, onun lilli olmasını göstərsə, bunun tərkibində heç bir kimyəvi bir dəyişiklik baş vermir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Cəmiyyətinin mərkəzi laboratoriyası yaradılıb, biz 2013-cü ildə istismara verilib və bizim bu mərkəzi laboratoriyası istismara veriləndən sonra biz iki dəfədən çox yoxlanılan su nanələrinin sayını artırmışıq. İctimai yaşa obyektlərindən, məktəblərdən, səhiyyə müəssisələrindən, ayrı-ayrı evlərdən, bundan başqa anbarlarımızdan, magistral xəttlərimizdən ütəmadə olaraq su nümunələri götürürük və onları gündəlik yoxlayırıq. Və bundan əlavə biz abonentlərimizin, yəni bizim istehlakçılarımızın müraciətləri əsasında da dərhalı ünvanlarda gedib su nümunələri, hansı bizim mərkəzə şəbəkədən verilən su nümunələrini yoxlayırıq. Və son vaxtlar şükürlər ki, bu sayədə bizim heç bir ciddi problemimiz yaranmıyor. Yəni suyun tərkibi ilə, suyun tərkibində müəyyən problemlərin olması ilə bağlı heç bir problem yaranmıyor.
Bunu Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, onlar suyun tərkibinə dair şifahi şikayətlər alırlar. Kimsə deyir, kranın gözü tutulur, kimsə palçıq gəldiyini deyir. O, Bakıya verilən içməli suyun tərkibi ilə bağlı problemlər olduğunu hesab edir, ancaq bu sahədə ciddi işlər görüldüyünü də əlavə edir. Türkiyənin Manisa köy xidmətlərinin keçmiş əməkdaşı Haqqı Erduranlı Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar kəndlərdə su mənbələri tapandı ki, növbədə laboratoriya nümunələri göndərirlər. Əgər onun içməli olduğu standartlara cavab verdiyi təsdiqlənsə, bundan sonra suyun çəkilməsi ilə bağlı layihələndirmə aparılır, digər işlər görülür. O, başqa bir vacib məqamı da deyir. Bakıda içməli suyun tərkibi ilə bağlı çoxlu şikayətlər var, ancaq vətəndaşlar heç nə edə bilmirlər, elə Azərsuya şikayətlərini bildirirlər. Türkiyədə isə hər bir vətəndaş, bunu Haqqı Erduranlı deyir, Türkiyədə hər bir vətəndaş içdiyi su və istifadə elədiyi sudan götürdüyü nümunələri istər dövlət, istər müstəqil laboratoriyalara təqdim eləyə bilər. Əgər cavabda suyun tərkibi standarta uyğun gəlməsə, vətəndaş içməli suya məsul şəxsləri məhkəməyə verə bilər. Bu Azərbaycanda niyə olmasın? Onu da xatırladım ki, qeyd edeyim ki, Praqada da belə laboratoriyalar hər bir rayondadır. Vətəndaş əgər içdiyi sudan şübhəsi olsa, o nümunəni götürüb həmin laboratoriyaya verib cavabına baxa bilər. Bu barədə ətraflı yazı Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gül yanağı, ay gül yanaklığı, ayağı bu gül yanaklı, abuhaklı gelir her arsayan. Özü göçek, sözü göçek, haram ararsan. Ay gül yanaklı, abuhaklı gelir her arsayan. Özü göçek, sözü göçek, haram ararsan. Yarın bağında üzüm eskeri, bağın dalından hezin ses gelir. Sağ ol gel, var ol gel, sen bize mehman ol gel. Sağ ol gel, bala var ol gel, sen bize mehman ol gel. Yarın eyvanda bezeyir halı, yarın üzümde halı var halı. Sağ ol gel, var ol gel, sen bize mihman ol gel. Sağ ol gel, bana var ol gel, sen bize mihman ol gel.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kön Moismin Edgada Tsema, Romelic Moamzades, Kön Makolegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycan Uysamsak. Ratomaris Eurokavşiri Tsarmatebuli Proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs Sakartvelos Evropul Strukturebshi Integratsiit.
Ari daujor chveni kveqnis Evropul Movas, imizats tur chveni kveqana. Gartes tanamedrove, tsalieri Evropul Sakhmelsepo.
Ამდეს ყოველსაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.